ระสารีบุตรบอกแก่ภิกษุณีทั้งหลายให้เธอบวชในสำนักภิกษุณีนางนั้นเมื่อบวชแล้วมีชื่อว่ากุณฑลเกสีเถรีใช้ความพยายามอยู่เพียงไม่กี่วันก็ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาสีเย็นวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากันที่ธรรมสภาว่ากุณฑลเกสีเถรีไม่ต้องฟังธรรมมากเลยก็สามารถบรรลุธรรมขั้นสุดยอดในกิจของบรรพชิตได้ได้ทราบว่านางได้ทำสงครามกับโจรคนหนึ่งชนะมหาสงครามนั้นแล้วจึงมาบวชพระศาสดาเสด็จมาทราบว่าภิกษุกำลังสนทนาเรื่องนั้นจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าดูหมิ่นว่าธรรมที่เราแสดงแล้วนั้นน้อยหรือมากเพราะว่าบทที่ไม่มีประโยชน์แม้ทั้งร้อยก็ไม่ประเสริฐส่วนธรรมบทแม้เพียงบทเดียวก็ประเสริฐแท้อันหนึ่งบุคคลที่ชนะสิ่งอื่นมีชนะโจรเป็นต้นไม่ชื่อว่าเป็นความชนะส่วนผู้ชนะโจรภายในคือกิเลสนั่นแหละชื่อว่าเป็นความชนะที่เยี่ยมยอดแลแล้วพระตถาคตเจ้าทรงตรัสย้ำอีกว่าผู้ใดกล่าวคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์แม้ตั้งร้อยคำของผู้นั้นก็ไม่ประเสริฐแต่บทแห่งธรรมแม้เพียงบทเดียวซึ่งฟังแล้วให้เกิดความสงบประเสริฐกว่าอันหนึ่งบุคคลผู้ชนะมนุษย์เป็นจำนวนแสนในสงครามก็สู้ชนะตนเพียงคนเดียวไม่ได้ผู้ชนะตนได้ชื่อว่าเป็นยอดนักรบในสงครามดังนี้แลผนวกเรื่องกุณฑลเกสีในคัมภีร์อังคุตตรนิกายจตุกนิบาตทรงแสดงว่าธรรมบทที่บัณฑิตยกย่องว่าเลิศนั้นมี4ประการคือ 1. อนภิชฌาความไม่โลภอยากได้ของคนอื่น 2. อัพยาบาทความไม่ปองร้าย 3. สัมมาสติการตั้งสติชอบคือสติปัฏฐาน4และ4สัมมาสมาธิการตั้งสมาธิชอบทั้ง4ประการนี้ถือว่าเป็นบทแห่งธรรมเป็นแนวแห่งทางธรรมเป็นทางแห่งความดีคำพูดหรือข้อความที่เป็นธรรมบทอย่างนี้แม้เพียงคำเดียวประเสริฐกว่าคำพูดที่ไร้ประโยชน์ตั้งร้อยหรือตั้งพันรวมความว่าพูดน้อยแต่มีประโยชน์ดีกว่าพูดมากแต่ไร้ประโยชน์การชนะตนก็คือชนะกิเลสที่ทำใจให้เศร้าหมองการชนะตนที่สูงสุดก็คือชนะกิเลสโดยสิ้นเชิงกล่าวโดยทั่วไปมีอำนาจครอบงำอันสำคัญอยู่สองอย่างที่ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาครอบงำจิตใจของเราคืออำนาจฝ่ายต่ำอย่างหนึ่งและอำนาจฝ่ายสูงอย่างหนึ่งเมื่ออำนาจฝ่ายต่ำครอบงำก็ชักนำให้ทำความชั่วต่างๆแล้วแต่ชนิดของอำนาจฝ่ายต่ำนั้นเมื่ออำนาจฝ่ายสูงเข้ามาก็ชักนำให้ประกอบกรรมดีต่างๆคนส่วนมากรู้ว่าอะไรดีควรทำอะ อะไรชั่วควรเว้นแต่ที่ยังต้องทำชั่วอยู่ก็เพราะสู้อำนาจฝ่ายต่ำไม่ได้ขณะนั้นมันมีอำนาจมีอิทธิพลเหนือจิตใจจึงต้องยอมแพ้มันคนที่ติดยาเสพติดบางอย่างนั้นจะไม่รู้ก็หาไม่ว่ามันมีโทษแก่ตนอย่างไรแต่เพราะทนต่อการรบเร้าของร่างกายบ้างของจิตใจบ้างไม่ไหวยอมแพ้มันจึงต้องเสพต่อไปและมีโทษแก่ตนมากขึ้นทุกทีการศึกษาการอบรมก็เพื่อให้มนุษย์รู้จักเอาชนะอำนาจฝ่ายต่ำมากขึ้นและเพิ่มพูนกำลังให้แก่อำนาจฝ่ายสูงมากขึ้นเพื่อจะได้เอาชนะอำนาจฝ่ายต่ำได้ทุกครั้งเมื่ออำนาจทั้งสองมาพบกันเข้าเมื่อชนะบ่อยเข้าก็กลายเป็นนิสัยเมื่อพอกพูนมากขึ้นก็จะไม่มีอำนาจฝ่ายต่ำใดๆมาเอาชนะได้อีกคือพอรู้ว่าอะไรเป็นความชั่วไม่ควรทำก็ละเว้นได้ทุกอย่างอะไรที่ยังละเว้นไม่ได้ก็พยายามลดให้น้อยลงและพยายามละไปให้หมดไปในที่สุดการเอาชนะอำนาจฝ่ายต่ำนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือกำลังใจถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งจริงก็เอาชนะได้ทุกอย่างคนที่พยายามจะเลิกอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เลิกไม่ได้นั้นน่าสงสารมากเพราะทุกครั้งที่เขากระทำลงไปเขารู้สึกว่าเป็นความผิดแต่ต้องกระทำก็เพราะว่าสู้อำนาจยั่วยวนหรืออาการเร่งเร้าทางกายหรือทางใจไม่ได้สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการเอาชนะอำนาจฝ่ายต่ำหรือชนะตนก็คือการฝึกฝนการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อความไม่ประมาทและการบรรเทาให้น้อยลงจนหมดสิ้นไปในที่สุดการตามใจตนเองเป็นมูลเหตุสำคัญของความพ่ายแพ้การฝึกใจฝืนใจตนเองให้อยู่ในทางที่ตนปรารถนาเป็นมูลเหตุสำคัญของความชนะการชนะใจตนเองได้ชนะอำนาจฝ่ายต่ำได้ชนะกิเลสได้นั่นแหละถือว่าเป็นชัยชนะอันประเสริฐประเสริฐกว่านักรบผู้ชนะฆ่าศึกได้เป็นล้านคนในสงครามดังนี้แหละ